Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Prolećna setva teče planiranom dinamikom. Smanjuju se površine pod semenskim kukuruzom. U Braničevskom okrugu ovog proleća bit će zasejano 100.000 hektara. Dve trećine zauzeće kukuruz. Vinogradari su već među čokotima, zadovoljni su jesenjom berbom grožđa i najavljuju odlična vina. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati. Srbija ima veoma povoljne uslove za proizvodnju semenskog kukuruza. Osnovni cilj je da se proizvede seme vrhunskog kvaliteta, shodno visokim zahtjevima kako domaćeg, tako i inostranog tržišta. Izvozom našeg semena ostvarujemo i značajan devizni priliv. Poslednjih godina površine pod ovom semenskom kulturom se značajno smanjuju. Zašto je takav trend, pitali smo Gorana Saratlića iz Agrimaksa.
Pa, u 2021. prošloj proizvodne godini bila je postavljena negde blizu 8.000 hektara, odnosno požnjeveno oko 8.000 hektara, tačnije 7.800 hektara koji su bili pod semenskim kukuruzom. Prosečan rod, bar na osnovu zvaničnih podataka koje smo dobili od Ministarstva poljoprivrede, je bio negde blizu 3 tone, 2,7 tona, što je za prošlu godinu, uslovno rečeno, relativno i dobar prinos s obzirom kakva je godina bila za kukuruz. Bila je loša godina, jel? Prognoze za ovu sezonu, 2022. godinu, bar na osnovu saznanja sa terena i od ljudi kojima sam ja kontaktirao, da će doći do značajnog smanjenja površina pod semenskim usevom, odnosno pod proizvodnjom semena kukuruza, iz nekoliko faktora, kao što sami znate, evo sad zbog ovog rata u Ukrajini, zbog nedostatka ulja, odnosno suncokreta i tako dalje, ljudi se radije opredeljuju da proizvode te kulture koje donose veći profit, jel? Sada će izgleda doći do povećanja površina pod suncokretom merkantilnim, a sve će to da se odrazi na kraju na praktično na površine kojima će biti moguće proizvoditi semenski kukuruz.
Da li će se to odraziti i na cenu?
Pa po mojim procenama sigurno da hoće, s obzirom da znate kako to već ide, ponuda potražnja. Znači ponuda će biti sužena, ko se bude odlučio da se bavi proizvodnjom semena kukuruza, tražit će veću cenu u proizvodnji, to će kasnije povući sa sobom veću cenu semena za poljoprivrednog proizvođača. Prosto tako je.
Logika, jel?
Takva je logika kod svih proizvoda, uključujući i ovaj proizvod. Po mojim procenama, teme za sledeću sezonu će apsolutno morati da poskupi, s obzirom da će već u ovoj godini proizvodnja sama biti skuplja. I to značajno skuplja. Bar po mojim procenama, ispod 15% sigurno neće biti. Znači, može biti samo više od 15% poskupljanja, odnosno na cene koje se tada...
A i površine koje se prošle godine smanjile su se od nekog višegodišnjeg proseka za 20%, da li to znači da će i u idućoj godini zbog preraspodele tih površina što se tiče kukuruza biti još manje?
Ja mislim da će biti još manje. Znači da ako smo ove godine, odnosno pardon, prošle 2021. imali 7800 hektara, ja računam da ćemo u 2022. u ovoj proizvodnoj godini imati bar do 1000, možda i više hektara manju proizvodnju.
Institut za kukuruz u Zemun Polju ugovorio je planirane površine za proizvodnju semenskog kukuruza. Očekuju da će uz povoljne klimatske uslove imati dobru strukturu i dovoljne količine semena za predstojeću setvu 2023. godine. Pitamo doktora Miodraga Tolimira iz Zemunpoljskog instituta, da li je tačno da se površine pod semenskim kukuruzom smanjuju i da li će seme u narednoj sezoni biti skuplje?
Kad govorimo o površinama pod semenskim kukuruzom, to je tačno što ste napomenuli da se iz godine u godinu te površine smanjuju. Semenska proizvodnja kukuruza je kompleksna proizvodnja, ona ima posebne zahteve, počev od prostornih izolacija koje je neophodno obezbediti za takvu proizvodnju, uslova da pred usev ne može da bude bilo koja vrsta kukuruza, a isto tako i do obučenog i odgovarajućeg kadra koji mora da isprati tu proizvodnju. S druge strane, visoka konkurencija za proizvodnjom utiče na to da je sve iz godine u godinu sve teže obezbediti odgovarajuće površine za semensku proizvodnju kukuruza, a i ta proizvodnja iz godine u godinu je sve skuplja.
Statistički podaci navode da je višegodišnji prosek u setvi semenskog kukuruza oko 10.000 hektara, a poslednji podaci su da je 2021. godine zasnovano nešto manje od 8.000 hektara.
Pa za iduću godinu je teško govoriti kako će da bude, kakav će trend da bude. Neke kompanije koje su tradicionalno se bavile semenskom proizvodnjom kukuruza su iz razloga što je visoka cena merkantilnog kukuruza prešena na proizvodnju merkantilnog kukuruza, opet drugi ne žele da se bave tom proizvodnjom, tako da sve to utiče na te površine. E sad, s druge strane, Srbija je zemlja u kojoj pored nas, instituta u Novom Sadu i mnoge vodeće, da kažem, evropske i svetske kompanije koje se bave ovim poslom, proizvode semensku robu i koristili su prednosti prvenstveno naših veza sa Ruskom federacijom, to jest mogućnosti izvoženja semena kukuruza u Rusku federaciju bez carina i bez dažbina. Sad sve ove prilike koje se dešavaju možda će promeniti taj odnos, možda će biti i manje potrebe za semenskom proizvodnjom globalno u Srbiji, ali trend ne bi trebao da se smanjuje. Ipak je to u svakom slučaju profitabilna proizvodnja i visokoakumulativna proizvodnja, tako da tih 10.000 hektara je možda neki minimum. Jer Srbija ima potencijal, kad govorimo i o potencijalu, zemljišnom potencijalu, ljudskom potencijalu za ozbiljnu semensku proizvodnju kukuruza, isto tako ima i ozbiljne doradne centre, moderne, opremljene doradne centre gde ta proizvodnja može uspešno i da se doradi, da se upakuje, tako da je...
Finalizuje.
Tako je, da se finalizuje jedna, možemo reći, ozbiljna država kada govorimo o ovom biznisu, odnosno o semenskoj proizvodnji kukuruza.
Kako mislite da će se ovi trendovi odraziti na cenu semenske robe?
Iduće godine će svakako cena semenske robe biti značajno viša u odnosu na ovu 2022. godinu. Mogu reći za Institut za kukuruz da mi u ovoj 2022. godinu, odnosno na 2021. godinu, značajno više plaćamo. U stvari ugovorili smo cenu proizvodnje po znatno višim cenama nego što to bio slučaj u prethodnoj godini. Sad koliki će taj trend biti ne možemo u ovom momentu reći jer ne utiče na cenu semena kukuruza samo proizvođačka cena, to je cena proizvodnje i semena, nego i utiče i cena dorade. Vidjet ćemo kako će biti stanje s energentima, kako će biti cena gasa prvenstveno koji se koristi u najvećim broju sušara za sušenje tog semenskog kukuruza, isto tako i cena struje koja je bitna stavka u finalnoj doradi semena kukuruza.
Teško prijatelju mladim, nanosila.
Na području Braničevskog okruga tokom jeseni ozimim i strnim žitima posejano je 37.000 hektara. Pšenica je najzastupljenija sa oko 30.000 hektara. Ovog proleća jari usevi zauzet će 100.000 hektara, 60% površina biće zasejano kukuruzom. Jorgovanka Vlajkovac iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Požarevac dobro poznaje Braničevska polja i ističe da posljednjih godina ratari značajno povećavaju površine pod uljaricama.
Usevi su u odličnoj kondiciji, potencijal prinosa je već formiran. Prošli smo fazu vlatanja, najveći procenat površina na neki 60% koji je i posejan u optimalnom roku. Nalazi se u fazi prvog kolenceta, tu je polako pojavljuje se i drugo, znači na malom procentu površina imamo i pojavu čak i drugog kolenceta. Ono što se savjetuje poljoprivrednim proizvođačima vezano za ozima strna žita jeste svakako praćenje useva kako bi se odredio pravi moment zaštite useva od štetočina, od korova i prvog tretmana vezano za bolesti. Završeno je prihranjivanje, ona jedna od najbitnijih agrotehničkih mera, znači to je bilo pre kraja bokorenja, znači za potencijal prinosa, znači ono unošenje azotnog mineralnog đubriva, jedna od najznačajnijih agrotehničkih mera.
Da li ste imali uvid kako su se poljoprivrednici sada ponašali, ako znamo da je veštačko đubrivo skupo, da li je primenjena neka vrsta pune agrotehnike ili redukovane?
Pravi proizvođači su primenili sve agrotehničke mere na vreme i kako treba. Mali broj njih nije imao sredstava da primeni punu dozu. Uglavnom, ono što je po našim saznanjima, obilaskom terena, ova agrotehnička mera nije izostala ni na jednoj parceli ozime pšenice i mali je procenat površina gde nije uneta ona količina koja bi trebala azota da se unese. Pravi robni proizvođači su i primenili prihranu pšenicu u dva navrata baš zbog boljeg i efikasnijeg usvajanja.
Onako kako treba.
Onako kako treba da bi se taj azot što efikasnije usvojio.
Optimalno vreme je za setvu suncokreta, soje, kukuruza. Kako je stanje u Braničevskom okrugu?
Ono što karakteriše poslednjih 5 godina područje Braničevskog okruga, to je rapidno povećanje površina pod uljanim kulturama, pre svega pod suncokretom. Mi sa nekih 5000 pre 5 godina, mi smo sada došli na površinu otprilike na oko nekih 20.000 hektara. Na našem području ova setva se polako i privodi kraju, možemo slobodno da kažemo da je posejano od 80 do 90% planirane površine u zavisnosti od područja. I ono što karakteriše ovu setvu, bez obzira na nedostatak i visoku cenu đubriva, svi su se potrudili, oni kažem, glavni i ozbiljni robni proizvođači da unesu i to startno azotno mineralno đubrivo precepljeno. Što se tiče same setve kukuruza, i tu smo na nekih od 40 do 50% posejanih površina. Imali smo jako povoljne agrometeorološke uslove i za precepljenu pripremu. Imaćemo ove godine i kvalitetnu setvu, samim tim što je dosta vlagi u zemljištu i nagoveštava se jedno ujednačeno nicanje, što je jedna od prvih uslova za stvaranje dobre osnove za potencijal prinosa.
Da li je primetno u Braničevskom okrugu povećanje većih robnih proizvođača ili pak povećanje površina kod velikih?
Bitno je povećanje površina kod velikih poljoprivrednih proizvođača. Kod nas, sa obzirom da smo tako područje, onaj ko radi 50 hektara, to se smatra da je veliki proizvođač, za razliku recimo od Vojvođana, gde se robni proizvođači mere se površine i preko 1000 hektara. S obzirom i na razuđenost, jer mi pratimo 8 opština Braničevskog okruga, gde imamo i brdsko-planinsko područje, imamo proizvođače i sa 300-400 hektara, što se smatra baš ozbiljnim robnim proizvođačem ovde na našem području.
Sitnije su površine i rasparčane u delu stiga i malo šire.
To jeste. Znači, kod nas imamo jako sitnih parcela. Nisu to blokovi. Poljoprivredni proizvođači koji su krenuli ozbiljno da se bave i kupuju zemljište, tako da mogu da se pojave, recimo, u privatnom vlasništvu površine od 10 hektara do 15 hektara u jednom, da kažem, bloku.
Jer, ali to je ipak retko, ipak.
To je retko i to su retki poljoprivredni proizvođači koji imaju u svom vlasništvu do 50 hektara. To su proizvođači koji se isključivo bave poljoprivrednom proizvodnjom i zemlju kupuju, kako oni kažu, da obezbede sebe jedan vid penzije. Jer kad ne budu više mogli da rade, planiraju tu zemlju da izdaju zakup.
Dobro, i to neko dugoročnije planiranje.
Da, da.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu cena sojinog zrna dostigla je novi cenovni maksimum, a zaključen je i prvi terminski ugovor u opsegu od 83 do 83,50 dinara za kilogram. Usled suzdržanosti prodavaca zabeležena je slaba ponuda. Za razliku od prethodnog perioda, gde su strukturu kupaca činili domaći prerađivači i trgovci, ove nedelje zainteresovano su pokazali i izvoznici. Na tržištu kukuruza bez bitnih promjena u odnosu na prethodni period. Tražnja je i dalje mala, a razlog privremena zabrana izvoza. Kukuruzom se za promptnu isporuku trgovalo po jedinstvenoj ceni od 33 dinara za kilogram, a za kukuruz sa povišenim procentom vlage od 31,80 do 32 dinara za kilogram. Kod pšenice berzanski ugovori zaključeni su na cenovnom nivou od 35,5 do 36 dinara za kilogram. U odnosu na podatak iz prethodne nedelje, ova žitarica je poskupela za 2,41%. Suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je po ceni od 43,50 dinara, što ukazuje na pad cene. Sve cene su bez PDV-a. A kakvo vreme očekuje naše poljoprivrednike naredne nedelje, reći će agrometeorolog Ljiljana Đigalašević.
Proteklu sedmicu karakterisalo je suvo vreme sa porastom dnevnih temperatura vazduha. Tokom perioda u jutarnjim časovima zabeleženi su mrazevi na 2 metra visine sa intenzitetima od minus 1 do minus 4 stepena, koji mogu izazvati oštećenje otvorenog cveta kod voćnih vrsta. U prizemnom sloju vazduha bilo je slabih do umerenih mrazeva koji su mogli biti nepovoljni po tek nikle useve iz rane prolećne setve. Iako nije bilo većih količina padavina u dosadašnjem delu aprila, vlage u površinskom i u dubljim slojevima zemljišta ima dovoljno, ali poželjna je kiša u narednom periodu. Lepo vreme proteklih dana omogućavalo je pripremu i setvu jarih useva. Temperature setvenog sloja zemljišta polako dostižu odgovarajuće vrednosti, tako da se narednih dana očekuje intenziviranje setve kukuruza, suncokreta, soje i drugih prolećnih useva, čiji su optimalni rokovi u toku. Prema prognozi, do utorka se očekuje znatno hladnije vreme od uobičajenog za ovo doba godine i vetrovito, sa kišom u nižim i predelima i snegom na planinama. Ponegde na jugu i jugoistoku Srbije sneg je mogući u nižim predelima. U jutarnjim časovima na pojedinim lokalitetima bit će uslova za pojavu slabih mrazeva. Padavina bi bila uglavnom južnije od Save i Dunava, dok bi u Vojvodini prevlađivalo suvo vreme. Samo ponegde je moguća sasvim slaba kratkotrajna kiša. Od sredine sledeće nedelje prognozira se promenljivo oblačno i svaki dan sve toplije vreme sa dužim sunčanim periodima. Krajem sedmice bit će uslova za pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova.
Da ti gledam bela bedra i milujem topla neda, ej da mi je. Da kraj mene večno stojiš, rujni vinom da me poliš, da si moja svetna bašta, moja ljubav, moja mašta, ej da mi je.
da okilatim, kud god ideš da te pratim, da poglede pratim tvoje, da ispunim želje svoje, ej da mire. Da u srcu bude tvome, da odomim srcu mome, da večito budeš moja, ja večna ljubav tvoja, ej da mire.
Sa dolaskom lepog vremena vinogradari su sve više među čokotima. Popravljaju se nasloni i zatežu žice koje su popustile tokom prošle godine. Neko zaorava đubrivo, a neko popunjava prazna mesta ili završava sadnju. Milomir Milosavljević, vinar i vinogradar iz Bučja nadomak Trstenika, rezidbu je započeo nešto kasnije, ali je završio na vreme. Obavio je pravovremenu zaštitu, povezani su lukovi, a loza istarupirana. U kakvom je sada stanju vinograd i šta trenutno radite u njemu?
Trenutno sada, u stvari obavili smo prije nedjelju dana zimsko prskanje na bazi bakra i sumpora. Sada vinograd je u dobrom stanju, zavisi sve do sorte, kako koja sorta. Tamjanika je u fazi 2, u ista već ima Meruo i Shiraz i Prokopac. Kaberne nešto kasnije kreće, ali kod njega je pukao pupolj i kreće i on.
Da li ste imali dovoljno radne snage za rezidbu i da li ćete imati ljude i za predstojeće poslove?
Za rezidbu to režemo sami, ja i sin, imamo jednog radnika stalnog zapošljenog i supruga, a za ove ostale radove imamo tu žene iz sela, kad bude počelo pojavljenje, mi to kažemo iz glave ili pojavljenje čokota, da razređivanje, to ćemo imati žene tu iz sela koje pomažu, godišnje negdje provedu po mjesec i po do dva mjeseca jednostavno na tim poslovima.
Da ocenimo prošlogodišnju berbu, kako je berba bila, kako je bilo grožđe i kakva vina treba očekivati od tog grožđa.
Jedno prijatno iznenađenje, nismo se nadali takvom kvalitetu grožđa. Kod nas ovdje u Trsteničkom kraju tri mjeseca nije padala kiša. Vrlo je interesantno, dao je dosta šećera, imali smo od 22 do 27 grama po kilogramu ili po litru šećera, ili kako bismo rekli šire. I to je stvarno dao izvanredan kvalitet ili izvanredan materijal, od koga smo već morali da pustimo u prodaju Tamjaniku i Sauvignon Beli, i stvarno su vina izuzetna. Znači, grožđe je imalo dosta šećera, šira je imala dosta kiseline, ali ne one agresivne kiseline, nego fine kiseline, koja je i posle prvog vrenja, pričam za bele sorte, ostala jednim delom u tom vinu, tako da, na primjer, imam tamjaniku sa 7,2 grama ukupne kiseline po litru, što je dosta za bela vina, međutim, kao što sam rekao, to nije ona agresivna kiselina, nego vrlo prijatna kiselina, tako da je dala jedna sveža, pitka i, što je vrlo interesantno, slatkasta vina. Verovatno zbog dobrog jednostavno radmana šire i dosta šećera.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kad bih mogla da sam s tobom, moj dragane, svakog dana, bila
Turistički, prirodni i vinsko-vinogradarski potencijali dominirali su ovogodišnjim beogradskim sajmovima turizma i vina. Svoje mesto zauzeli su i autohtoni proizvodi naše poljoprivrede. Sve reprezentativniji je vinski turizam gde hedonisti i vinoljubci iz zemlje, a sve više iz sveta, pohode naše vinarije. Srebrno jezero i njegovi sadržaj privlače veliki broj turista u opštinu Veliko Gradište, kaže Branislav Kaveličković iz turističke organizacije. Pored Ramske tvrđave nikli su i novi vinogradi.
Ramska tvrđava je naš najznačajniji kulturni potencijal, to je biser našeg turizma i dovodi nam zadnjih par godina od kako je otvorena za posetioce sve veći i veći broj turista koja sa svojim interesantnim pričama o baronu Lopreštiju, Romelu i Remu, sultanu Bajazitu, ali i o Keltima i Rimljanima pobuđuje sve veće interesovanje turista i čini da nam se ponovo vraćaju. A pokretač verskog turizma, to je manastir Tumene, koji je poslednje godina sve više u žiži interesovanja vernika i postaje polako jedan naš značajan turistički potencijal. Za ovu godinu smo planirali izradu murala, da nastavimo u stvari sa izradom murala. Prošle godine smo otkrili mural Vlastimiru Pavloviću u Caracu, a ove godine planiramo još jedno 5-6 murala sa likovima naših poznatih ličnosti koji su nas proslavili, sportista, nekih motiva sa manifestacija. I težimo da, pored grada sporta, kulture, turizma, postanemo i grad murala, ali ono što je posebno interesantno za Gradište i za nas kao turističku organizaciju jeste vinarija Stokić, sa kojom imamo odličnu saradnju i čija su se vina i ove godine našla na štandu turističke organizacije opštine Veliko Gradište. Oni posjeduju i sobstveni vinograd koji je u selu Ram i koji, zahvaljujući prirodnim uslovima, ruži vetrova, rađa grožđe izvanrednog kvaliteta koje stvara uslove za proizvodnju aromatičnih i prepoznatljivih vina. A znamo da turizam i hrana idu zajedno, a vino i hrana su u neraskidivoj vezi. Pa tako jedan vinski turizam svakako ne bi škodio naše potencijalu.
Još jedna braničevska opština, Malo Crniće, sve je prepoznatljivija na turističkoj mapi. Tu su bazeni, biciklističke i pešačke staze, verski turizam i brojne manifestacije. Jasna Jović, direktorka turističke organizacije, dodaje da je opština sada bogatija za dve vinarije, pa se otvara nova turistička ponuda i razvoj vinskog turizma.
Veoma nam je drago što učestvujemo na sajmu turizma, obzirom na to da se nalazimo na svega stotinak kilometara od Beograda, imamo idealne sadržaje za sve one koji žele iz gradske sredine da pobegnu u malo mirnije krajeve. Pre svega imamo dobru ponudu za one koji vole zdrav način života. Imamo dva jezera, tri bazena. Ne smemo da zaboravimo da skoro svako domaćinstvo u našoj opštini proizvodi domaći sir, meso, mleko, jaja, rakiju, čvarke, neki i vino.
Autohtonu hranu, ja?
Tako je, što je danas veoma teško naći i veliko je bogatstvo u današnje vreme. Trasirali smo i stazu zdravlja koja povezuje čak dva kulturno-istorijska spomenika, spomenik Vranjevac i manastir Bradača iz 14. veka, ali svakako je najposećeniji i najznačajniji naš manastir i kulturno-istorijski spomenik na teritoriji naše opštine, manastir Zaova, koji je iz doba kneza Lazara i poznat je, interesantan, jer povezuje čak četiri manastira legenda o sestri Jelici sa teritorije Braničevskog okruga. Svakako smatramo da će ovaj sajam, obzirom na to da je velika posjećenost štanda, nam omogućiti da ugostimo veliki broj turista i iz Beograda ili bilo koje gradske sredine da dođu kod nas. Presrećni smo što postoje domaćinstva na teritoriji naše opštine koja imaju u planu vinski turizam, to su vinarija Bogdanović i familija, i oni zaista imaju lepe planovi i lepe ideje i nadamo se da će zaživeti vinski turizam i u našoj opštini.
Vino se degustira, slaže sa hranom i drugim delikatesima, a sa vinom se može i slikati. Ta pomalo zaboravljena tehnika zove se vinorel. Datira još iz vremena renesanse, a najznačajnije ime koje je slikalo vinom je Leonardo. Mira Kovačević se nekoliko godina bavi vinorelom. Kako kaže, zaljubljena je u vino, ali i u ovu staru slikarsku tehniku. Mira ističe da samo eksperti po mirisu i boji mogu da znaju od kojeg je vina nastala slika.
To je živa tehnika, baš kao i vino. Dakle, sve karakteristike vina, promjena boje, promjena jačine, nijansi i svega toga se odražava i na samim vinorelima. Pa su oni u početku ljubičasti, rubin, crveni i bordo i vremenom prelaze u smeđe tonove, dobijaju neku vrstu patine i to je jedna od lepota ove tehnike, nestalnost, promenljivost izgleda. Svako vino može biti dobar materijal za rad. Mogu se koristiti i bela, crvena i roze vina. Ja konkretno slikam isključivo crvenim i to onim koja su nastala od autohtonih sorti našeg regiona. Pa uvek na svom radu imam blatinu, prokupac, plavac mali, vranac. Volim mlada vina, ona imaju ubedljivo najlepše tonove, ali opet se brzo promjene. Tako da nije loše imati ni odležala vina, barikirana, kuve, kupaže. Svako vino može biti interesantno za vinorel. Ja sam jedna, otprilike jedina u našoj zemlji koja radim vinorel, a drugi slikari se ne usuđuju da probaju ovu tehniku. Ljubitelji moje umetnosti su uglavnom vinari, vinoljupci, vinski blogeri, enolozi i ljudi koji vole vino.
Prve domaće jagode počele su da pristižu na naše pijace. Dobra cena i dobra zarada na relativno malim površinama opredelila je mnogo novih proizvođača ovog slatkog crvenog ploda. U selima oko Topole bio je naš Branko Vukašinović.
15-člana porodica Vasiljević iz sela Gornja Trnava kod Topole 3 godine uzgaje jagode. Spadaju u grupu većih proizvođača ovog voća, jer su na oko 55 ari zemljišta, na otvorenom i u plastenicima, zasadili jagode. U iščekivanju prvih plodova, svi članovi porodice su uposleni i trenutno rade na njihovoj zaštiti i prihranjivanju. Uzgajivač jagoda Momčilo Vasiljević kaže da su minimalna oštećenja od mraza koji je bio krajem februara i početkom marta.
Tako da očekujemo izuzetno dobre prinose, nešto bolje nego prošle godine, bar sada kako pokazuje situacija u plastenicima. Na otvorenom još je nezahvalno prognozirati ništa. Očekujemo da vidimo kako će biti situacija sada sa ovim talasom koji nam nailazi. Ako i to prođemo bez bezbolno, onda će biti super prinos i mi očekujemo već 25. aprila da ćemo imati prvu berbu. Ne tako veliko, ali da će krenuti onda svaki dan to sve više i više, da bi ona prava bila od Đurđevdana da krene ako bude vreme ono kako treba da bude, toplo i kako. Onda očekujemo već da to od Đurđevdana krene masovna berba, da ima i količine i sve to i onda ide prodaja.
Dok Vasiljevići očekuju prinos od 12 tona, njihove komšije Mihajlovići oko 3. Poljoprivrednica Zorica Mihajlović kaže da je zadovoljna prinosom.
Jagoda će da imamo, imamo pod plastenicima jedno 5 plastenika koji nadamo se dobro, za sad je to krenulo dobro, da je naporno, naporno je, traži i zahteva dosta rada, dosta radne snage. Ja i muž uglavnom i sve krva smo sad evo trenutno na mi radimo, deca su po svom putu i tako eto, otišli su svako svojim putom, rade, nije loša zarada, da kažeš eto tako, da može da se tako živi od toga. Mi imamo i drugu proizvodnju i drugih voćarskih kultura.
U kraguljevačkim marketima i na pijacama trenutno za kilogram jagoda iz uvoza treba izdvojiti u proseku 500 dinara. Toliko će po svoj prilici koštati i prve domaće jagode kada se nađu u prodaji, ali se očekuje da će cena već krajem juna biti oko 100 dinara.
Prošle godine mi smo prvu jagodu plasirali na tržište sa 500 dinara po kilogramu, što je, mora se priznati, izuzetno visoka cena. A završili smo otkup sa 120 koja je otišla ono za industriju, za pekme, za džemove, žene su dolazile i kupovale. Tako da je nama prosečna cena bila nekih 190 dinara do 200 prošle godine, što je izuzetno za jagodu. Dobro, mislim, nama nikad seljacima nije dosta, ali treba biti realan na tako malim površinama da se zaradi toliko novca da je to u ovom trenutku izuzetno rentabilna proizvodnja. Tako da bude na nivou prošle godine uvećena za nekih 10%, to je super za nas proizvođače.
Poljoprivrednici kažu da je računica jasna i da uloženi novac u sadnju jagoda krajem avgusta može da se povrati već nakon prve berbe na proleće. Zbog toga i savetodavac za voćarstvo u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi u Kragujevcu, Danko Petrović, preporučuje poljoprivrednicima da uzgajaju ovo voće.
Jagoda je profitabilna voća vrsta, ima izuzetno kratak period od momenta zasnivanja zasada do prvih plodova. U našim uslovima ovde obično se koriste frigoživići iz tekuće vegetacije, što znači negde kraj jula, početak avgusta imamo na tržištu prisutne frigoživiće, sertifikovani sadni materijal. Savet svim proizvođačima koji planiraju da se bave jagodom da koriste isključivo sertifikovani sadni materijal i da poštuju pravila struke u pogledu vremena sadnje, načina sadnje, na kraju i same zaštite proizvodnog zasada.
Uz ove savete još jedan. Sistem navodnjavanja igra glavnu ulogu u uzgajanju jagoda, jer je tako uspeh zagarantovan.
Želimo našim ratarima lepo vreme narednih dana kako bi u najboljim uslovima završili važan ovogodišnji posao, prolećnu setvu. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, majstor tona Vladan Bjelica i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Želimo vam prijatan nedeljni ručak. Ostanite uz programe Radio Beograda.